ein Revolution. Og jeg vet ikke om den CD-en jeg satt på, men jeg tenkte også at jeg skulle bare oppmuntre deg til å komme på church i kveld. Og spesielt de engelsktalende medlemmene. Og vi har en god tolk der oppe som forklarer det her tydelig til alle som har hodetelefoner. Men du som engelsktalende og medlem av menigheten her, du som ikke norsktalende, men engelsktalende, afrikaner eller amerikaner eller hva du er så velkommen på church når du har denne, når du medlem av denne menigheten og tilhører her. Og må gjerne ta med deg litt mat også, enten det smaker amerikansk, afrikansk eller norsk, så deler vi med hverandre på church. Det ikke noen forpliktelse, men du har den muligheten. Og i kveld skal vi snakke litt status om hvor vi i menigheten og hvor vi går. Og hvis du har noen gode spørsmål i forhold til det, så ikke mange av fire ark, men et enkelt spørsmål, så kan du skrive opp i løpet av dagen og legge i postkassa der mens du i kaféen. Kanskje gjør du i kveld, så kanskje jeg rekker å svare på litt av det på slutten også. I linje med det som blir kveldens tema, da, litt status og veien videre for menigheten. For vi i en spennende prosess, så kan det være noen spørsmål vi må gjemme til neste gang, som ikke vi rekker i kveld, men om vi kan godt ha litt sånn også i dag, fordi vi ønsker å dele veldig åpen ting i kveld, som vi tror veldig herlige for menigheten. Galaterbrevet, kapittel 2. Der har vi teksten på veggen. Så bra. I forrige søndag underviste vi om Galaterne kapittel 1, og vi hadde da titlen Bare ett evangelium. Bare ett evangelium. I dag så skal vi inn i kapittel 2, og vi skal snakke om evangeliets sannhet. Kommer tilbake til det. Vi skal bare ha skriftstedet oppe her, og så skal vi slå opp i kapittel 2, og så i vers nummer 5. Og hør hva det står der. Men selv ikke et øyeblikk gav vi etter og lot oss underordne for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Men selv ikke et øyeblikk gav vi etter og lot oss underordne for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Skal vi lese det sammen? Nå har vi det på veggen her. Hvor mange har Bibelen oppe? 1, 2, 3. Men selv ikke et øyeblikk ga vi etter og lot oss underordne for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Vi skal lese det på engelsk også, det kommer opp her nå. Og vi kan være med både norske og utenlandske her og lese det på engelsk. 1, 2, 3. To whom we did not yield submission even for an hour, that the truth of the gospel might continue. Vi ga ikke etter, ikke engang en time, ikke engang et øyeblikk ga vi etter på evangeliets sannhet. For at sannheten i evangeliet skulle stå fast og fortsette med dere. Og det et kjempestert vers, og vi skal studere litt her nå på evangeliets sannhet. Vi kan bare få opp tema her. Evangeliets sannhet, the truth of the gospel. Og sist søndag, så underviste jeg litt om det her, at det var en alvorlig situasjon i menigheten i Galatia. Det var nemlig sånn at menigheten og livet i menigheten var truet i sine grunnvoller. Hvorfor det? Jo, for det var kommet inn en undervisning. Paulus veldig radikal. Det virker nesten som han sint. Han i alle fall nidkjær. Han veldig på hugget i Galaterbrevet. Og han sier, det kom falske brødre inn, sier han, som krevde at de troende, som ikke var jøder, men som var hedninger, som de som var i Galatia, som for øvrig i Tyrkia, i menighetene der, det kom inn lærere som sa at dere må holde loven, dere må holde Moseloven, i hvert fall deler av Moseloven, og så må dere omskjære guttene, mennene. Det må omskjærelse til, akkurat sånn som i jødedommen og i Moseloven. Og troen på evangeliet var ikke lenger nok. Troen på Jesus var ikke lenger nok. Man måtte ha Jesus pluss omskjærelsen, Jesus pluss loven, Jesus pluss selvstrev, Jesus pluss egne gjerninger. Og hva blir det? Jo, Jesus pluss hva som helst. Mye eller lite betyr at man ikke lenger har ekte vare. Og det er så viktig for oss at vi har ekte vare. Det er dynamikken. Vi snakker om entusiasme. Det er grunnvollen. Det er dynamikken i hele menighetens liv og utvikling. Det er at vi har ekte vare. Og derfor slåss Paulus. Han er på offensiven. Han er på hugget. Og han sier, det kom inn falske brødre. De lurte på friheten vår. De prøvde å ta fra oss det vi hadde i Kristus Jesus. De prøvde å få omskjærelsen inn i menigheten. Loven inn i menigheten. Og han tar ansvar for det her. I veldig tøffe ordelag. Så tøffe ordelag som du aldri antagelig har hørt din pastor tale med i denne menigheten noen gang, eller noen annen menighet. For han er så tøff og direkte i språket at det skal mot til. Og derfor er vi så heldige, vi pastorer, da, at vi kan bare lese det Paulus har sagt, så slipper vi å si det selv, for å si det sånn. Så vi kan støtte oss på han, for det er Guds ord, men han er veldig tøff i språket her. Det var tre ting vi egentlig snakket om sist søndag, og jeg repeterer. Det ene var Galaterbrevet er et brev som kjemper for evangeliets sannhet. Det fighter og forteller, her skal skapet stå. Dette er evangeliet. Og det andre er at han slår fast altså med tydelighet at det er bare ett evangelium. Alt annet er feil. Altså, hva du enn legger til eller trekker fra, hva du enn mikser det sammen med, så er det feil. Det er bare ett evangelium. Og han går så langt at han sier, om en av oss, som en av apostlene, ja, om det kom en engel, om han så kom fra himmelen, og la noe til, han være forbannet. Og det er det samme nesten som å si at la den gå til fortapelsen som kommer med noe annet. Og det var jo ikke det som var Paulus budskap, fortapelse og helvete, det var jo himmel og frelse. Men han går så langt og sier, la de som forkynner noe annerledes enn det som jeg preker, altså det rendyrkede evangeliet, la de være forbannet. Og det er veldig, veldig sterk tale. Det tredje han nevner, altså kamp om evangeliets sannhet. Det andre, det er bare et evangelium. Og det tredje vi talte om sist søndag her, det er at evangeliet bygger på åpenbaring av Jesus og det han har gjort. Og hvis du kikker med meg her i Galaterne 1, du som har Bibel med, og det kan bare stå sånn på skjermen forløpig, og så skal jeg lese bare et vers her fra Galaterne 1,12, og du kan sjekke det hjemme om du vil. For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe menneske, altså evangeliet, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Altså, jeg kan undervise deg i evangeliet, vi skal forkynne evangeliet for alle mennesker, men Guds ånd vil åpenbare for dem hvem Jesus er. For dette kan du ikke få tak i bare ved intellektuell kunnskap eller lærdom. Her må det åpenbaring til. Åpenbaring er kanskje ikke et moderne ord. Revelation, åpenbaring, det betyr å trekke fra gardinene så vi ser det som er bak. Om du bor i øverste etasje på Rica Forum Hotel, på et nydelig værelse, men gardinene er for, så ser du ingen åpenbaring av Rogalands skjønnhet. Men når du drar fra gardinene, eller du er i restauranten i toppetasjen, så kan du gå hele runden og se ut av vinduene den nydelige fylket vi bor i, Rogaland. Åpenbaringen kommer når gardinene trekkes fra. Og denne verden trenger at gardiner trekkes fra. Slik at de får se hva Jesus har gjort på korset. For folkene der ute er trøtt og lei. Og jeg forstår dem så godt av alt religion og religiøst. Men de er så åpne for å få tak i Jesus. Det skjer når vi preker han. Da kommer den hellige ånd og åpenbarer han. Og du og jeg trenger også stadig ny, frisk åpenbaring av hvem Jesus er. Og hva Jesus har gjort. Og derfor ber vi i bønnene våre hele tiden. Gi oss åpenbaring. Vi ber med Paulus, vis oss mer. Ikke, vi trenger ikke å få mer, men vi trenger å se mer av det vi har fått i Jesus. Er det bra? Det er vidunderlig, for det er nemlig Guds ord. Så han sier, jeg fikk det her ved åpenbaring. I slutten av Galaterne 1 så forteller han at som nyfrelst, eller 3 år gammel frelst, så dro Paulus opp til Jerusalem, og han var 15 dager med Peter. Og du vet, Peter, han var jo virkelig en av gründerne, apostelen i Jerusalem. Og jeg er sikker på at Peter prekte mye for Paulus og la inn veldig mye i Paulus liv. Men Paulus säger också igen att läser lite mellan linjerna här då, men han säger, det här fick jag av Peter på 15 dagar. Men det här, det fick jag av Jesus. Och han säger det väldigt, väldigt starkt igen, att han fick en uppenbaring av Jesus. Och det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det är viktigt att höra på undervisning. Det är viktigt att höra på undervisning. Det är viktigt att vara under rätt förkynnelse. Inte bara höra en präken. Men igen och igen och igen. Är du med mig? Du, det är så viktigt. Varför präker jag det samma igen och igen? Varför håller vi på med det här i 2008, i 2009? Jo, för jag tror nämligen det att det tar mer än 14 dagar att få tak i det Jesus har gjort. Och även om jag har varit frälst i många år, så är det mer att få tak i av det som Jesus har gjort. Jag tror det hela mitt hjärta. Och jag tror att när det gäller kristenheten i Norge, som vi älskar att sätta pris på, så är det så mycket mix med loviskhet, självsträv och egna gärningar. Och jag märker till och med, jag må bara väl säga i mitt eget liv, att plötsligt är jag inne i det igen. Och så syns jag att det är en bra kristen på grund av ting jag har gjort. Är du här i förmiddag? Så jag lever med Gud i 40 år. Och plötsligt tänker jag, jag är nog inte så värst kristen. Jag är ganska trofast och jag står på och jag gör ditt och jag gör datt. Och kanske jag är en ganska bra kristen. Vet du vad? Jag är en väldigt bra kristen. Men inte på grund av det Arnfinn har gjort. Bara på grund av det Jesus har gjort. Tack Gud för det. Så du skjønner da at vi trenger å renses fra den her mixer. Den er mixen. Mix. Evangelium og selvstrev. Evangelium og oss selv. Evangelium over religiøsitet. For mange av oss, selv om vi har vokst opp i gode menigheter, og jeg takker Gud for menigheten jeg har vokst opp i, men du vet at jo mer jeg ser av Jesus og evangeliet, jo mer jeg ser av mixen som var der. Jeg vet ikke at de som prekte var, ikke var frelst, og at vennene i menigheten ikke var på vei til himlen. Selvfølgelig var de det. Men det var veldig mye mix i våre liv, og det kommer lett mye mix inn i menigheten. Plutselig så bygger vi på noe annet enn det som Jesus har gjort. Og da var Paulus veldig radikal. Han var så radikal at jeg tør nesten ikke å lese det om igjen. Og jeg preker ikke det her for å ta fra deg frelsen. Jeg preker det her for å gi deg del i mer av det du har i frelsen. Okej, men bare gjør det her klart. Du skjønner, evangeliet er så viktig, og det kom gjennom åpenbaring. Og i andre kapittel så begynner Paulus på denne måten. Og vi skal få opp punkt 1 her. Jesus og bare Jesus. Jeg blir veldig ivrig, jeg går det bra. Det her, det sprenger så på inni meg akkurat det budskapet her. Og jeg holder på å lese Galaterbrevet bare om igjen, om igjen, om igjen. Og Guds ord når det blir levende, så er det så herlig. Det enkle å leve med. Og jeg vil preke det her sånn at nå er jo barna på søndagsskolen, men om en 6-åring var her så skulle ha skjønt dette her. For da, hvis Jungersjo sier preker du til 6-åringer, da skjønner de voksne det, sier han. Ja. Går det høyere opp, så mister de det, for da at vi er så blitt så religiøst avanserte. Det er ikke du verre ute enn meg, altså. Vi er i samme båt alle sammen, men vi holder oss på det planet. At vi kan gripe det her. 14 år senere, altså 14 år etter, han var oppe i Jerusalem, 3 år etter han ble frelst. 14 år senere så dro Paulus opp igjen til Jerusalem sammen med Barnabas, som var hans nærmeste medarbeider og mentor. Takk Gud for mentorer. Alle nyfrelste trenger en mentor, en de forholder seg til. Det trenger egentlig alle her. Du har pastor og ledere, men du trenger noen på nært hold som du har som en mentor som kan hjelpe deg. Og her står det at 14 år senere reiste jeg opp igjen til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. Og jeg dro opp på grunn av en åpenbaring og la fram for dem det evangeliet jeg forkynner blant hedningefolkene, og da særskilt for dem som var høyest ansett, for at jeg ikke på noen måte skulle løpe eller ha løpt forgjeves, men ikke engang Titus som var med meg og som var greker ble tvunget til å bli omskåret. Det her er interessante saker, men jeg skal ta veldig raskt med deg her nå, men det er det første punktet. Det handler om Jesus og bare Jesus. Evangeliets sannhet handler om Jesus og bare Jesus. Kan vi si det høyt? Jesus og bare Jesus. Jesus og bare Jesus. Paulus, han fikk jo denne oppgaven å fullføre Guds ord. Paulus sier selv, både i Efeserne og Kolosserne, at Gud ga han et oppdrag å fullføre Bibelen, og han ga han et oppdrag å åpenbare Guds hemmelighet. Og hva er Guds hemmelighet? Jo, det er Jesus. Og så snakker Paulus også om at Jesus har en hemmelighet, og det er menigheten. Men det er en annen preken. Men det er veldig, han sier, det er et mysterium det her. Forholdet i ekteskapet kvinne og mann, som er et bilde på forholdet mellom Jesus og menigheten. Det er hemmeligheten til Jesus fra evighet av. Det var menigheten, og Guds hemmelighet, det var frelsesplanen, nemlig det som skulle skje gjennom Jesus. Og Paulus åpenbarer det her, og Paulus underviser om det her på en fantastisk måte. Og så drar han opp til Jerusalem 14 år etter, og legger dette fram, for det var en strid rundt evangeliet. Det var loviske ting inne i bildet, det var omskjærelse inne i bildet, og Paulus han ønsker å få bekreftet av brødrene at han er på rett vei, fordi at Paulus han gikk lengre enn noen ting i det her. Vet Gud er, hør her, det er sånne parenteser hele tiden, men Gud er jo suveren. Er det ikke litt sånn ulogisk at Gud velger den høytstående, utlærde teologen, med alle doktorgradene fra Gamaliels universitet, Paulus, til å gå til hedningene. Og så velger han en fisker til å gå til de lærde religiøse jødene. Så bare tenk litt på det. For vi hadde valgt helt motsatt. Vi hadde sagt, Paulus, du kjenner jødene, du er topputlært, du tar jødene. Peter, du kan ikke stort annet enn å fiske, du tar hedningene. Som liksom var religiøse veldig på siden. Men sånn, Gud, han gjør alle ting ureligiøst på tvers og på sin egen måte, og han har en helt spesiell agenda med det. Ikke bli overrasket over hva Gud har tenkt å bruke deg til. Takk for responsen, men Herren gjør suverene saker. Paulus kommer opp til Jerusalem, og han er sammen med Peter, Jakob og Johannes. De snakker i fortrolighet, og han sier her senere i kapitlet, de påla meg ingenting ekstra, annet enn å holde meg til det evangelium Gud hadde vist meg. Og det her er veldig interessant, for nede i Jerusalem, der slet de jo med loven og loviskheten, og til og med Peter holdt på en del av de tingene, enda han hadde fått duken på taket hos Cornelius, og var den første som hadde prekt til hedninger, så var det likevel litt fram og tilbake med Peter, men han var en stor apostel, men Paulus, han kom virkelig med evangeliets sannhet og skar igjennom. Og han hadde med seg Titus. Han hadde jo en gang med seg Timotius, og han lot seg omskjære. Men det er tydelig at Titus, han var en tøffing, og han var ikke helt interessert når han leser stoffet rundt dette her historien. Så mener historien at Titus, han reiste seg og sa, nei takk, jeg vil ikke omskjæres. Og brødrene aksepterte det, Peter, Jakob og Johannes aksepterte det og sa, ok. Og han sier det her, ikke engang Titus ble tvunget til å la seg omskjære. Og det tyder jo på at det var en diskusjon. Men de tvang han ikke, men de foreslo det sikkert. Og de sa, her nede i Jerusalem, her omskjærer vi folk. Her har vi fortsatt litt av den gamle jødedommen gående. Men de tvang ikke Titus til å la seg omskjære. Og Paulus fikk støtte for det evangelium som han forkynner. Som selvfølgelig er det samme evangelium som Peter, Jakob og Johannes forkynner. Men jeg prøver å fortelle deg, det var brytninger på dette. Ok, Jesus og bare Jesus. Ja, men det er jo mye. Jesus og bare Jesus. Ja, men vi må jo Jesus og bare Jesus. Er det bra? Jeg synes det er så flott. Jesus og bare Jesus. Han kan forandre menneskers liv. Vet, vi har så lett for å begynne med det ytre. Paul Scanlon fortalte at en søndag formiddag på gudstjeneste der, så hadde det kommet inn to menn kledd i dameklær. For det hadde vært sånn transvestitt konkurranse i Bradford om å liksom kle seg ut finest som damer når man var menn. Og to av de kom på møte. Og jeg vet ikke hva du hadde gjort. Hvis det liksom langt fram her, for sånne mennesker, de har jo ikke lært å sitte bakerst, de kommer jo langt fram. For de tenker at de beste plassene vil vi ha, ikke sant? De er helt motsatt av vår tankegang som menighetsfolk. Og så, de kommer jo synlige og setter seg, ikke sant? Og som han sa, de hadde jo en del hår på leggen og alt. Vi skjønte jo, det var liksom litt mer enn på kvinner også. Det var liksom, vi skjønte da at det var damer i mannsklær, ikke sant? Hva gjør man da? Da tenker jo de fleste at disse må forandre seg. Hallo? Hva tenker du først da? De her må skikkelig ta seg sammen. Hvorfor blir de så stille i denne katedralen? Men Paul gikk og snakket med dem, og sa dere hjertelig velkommen hit. Så forresten så har vi noen damer i menigheten som er sminkøser, og de kan hjelpe dere så dere blir mye penere. Ja. For jeg synes rett og slett ikke at dere har vært helt heldige med sminken, sa han, så vi kan tilby hjelp. Slik at neste gang dere vil klede dere i dameklær, så blir dere penere, så dere alltid ligner litt på damer. Ja. Men neste gang kom de i mannsklær. Og vet du hva, de ble frelst? Og de kler seg ikke lenger i dameklær. For de er menn. Så Jesus forandrer menneskers liv. Men vi begynner som regel med det ytre. Mens Jesus begynner med det indre. Kan jeg fortsatt forkynne evangeliet i menigheten? Gikk det bra? Ja. Jeg tror at vi må ta noen oppgjør med oss selv. Altså, vi vil ha en åpen og inkluderende menighet. Det har konsekvenser. Punkt 2. Jeg må gå videre og se om det blir litt mer fart i forsamlingen der. Det her blåste jo helt stemmen ut av dere. Det skjønner jeg godt. Frihet i Jesus Kristus. Det punkt 2. Og da skal vi lese litt videre her. I vers 4, i Galaterne 2, 4. Han kommer aldri gjennom dette kapittelet i dag, sier du. Nei, det er det mye som tyder på allerede. Men du skal komme hjem til middag og til kafé her. Det stod fast av hensyn til de falske brødrene som i hemmelighet hadde kommet inn. Altså, det var noen falske brødre, det var noen som gikk iblant de. Jeg tenkte litt tilbake på litt sånne erfaringer som jeg har hatt. Jeg snakker ikke om deg, så bare slapp helt av, men det er alltid sånn, det er noen liksom som, hvis det er vekkelsessted, så kommer det alltid noen inn og sier at liksom, ja, men vi har funnet veien til, vi har virkelig funnet veien til helliggjørelse, liksom, vi har funnet noen, ja. Vi har funnet de 7 skrittene til hellighet, ta deg sammen og gjør det, ta deg sammen og gjør det, ta deg sammen. Altså overalt hvor Gud virker, så kommer det alltid noen inn som prøver å legge byrder på de troende. Er du her? Ja, legg merke til det. Jesus legger aldri byrder på deg. Aldri. Ja, men vil han at jeg skal leve fortsatt? Nei, nei, nei. Jesus løser deg fra synden. Takk Gud for det. Men Jesus legger aldri byrder på folk. Men vi har lagt byrder på folk. Vi har gjort det som menighet av og til. Jeg har gjort det som pastor av og til. Jeg kan bare si tilgi meg. Du har sikkert gjort det du også, i din holdning til mennesker av og til. Både til kristne og til kristne. Så har du begynt utenpå, i stedet for innvendig. For all religion begynner utenpå. Mens Jesus begynner alltid innvendig. Ja, men betyr det at vi skal liksom ha full frihet og bare synde og stoppe? Nei, tvert om. Men du skjønner, det finnes en frihet. Og det kom brødre inn i menigheten, og de må omskjæres. Å, de holder ikke loven. Og de holdt liksom på, ikke sant? Og de blandet evangeliumet med det loviske. Og da sier Paulus her, det her er jo bare så herlig. Fordi han sier i vers 6, men fra dem som ble regnet for å være noe, uansett hva de er. Han snakker om disse brødrene i Jerusalem. Han var på besøk der, ikke sant? 14 år etterpå. Uansett hva de er, så spiller det ingen rolle for meg. Gud gjør ikke forskjell på noe menneske. For de som var høyest ansett, altså Peter, Jakob og Johannes, selve trekløvre av de mektige menn i Jerusalem, i menigheten. Og jeg tror Paulus hadde høy respekt for dem. Absolutt. Men han sa, de påla meg ikke noe mer. Hører du det her? De påla meg. Han sa, jeg har fått en åpenbaring av Jesus, brødre, sa Paulus. Det er at evangeliet er sånn og sånn og sånn. Og når vi går til hedningene, så skal vi ikke legge på dem byrder og loviskhet og drama hos jødedom og tradisjoner, sa Paulus. Og så tenkte brødrene sammen og sa, nei, Paulus, vi kjenner det her er Gud. Vi pålegger deg ikke noe mer. Du skal ikke pålegge dem noe mer. Er du med? Er ikke det herlig? Det tenner mitt hjerte. Du skjønner, jeg er ikke her i dag for å pålegge deg noe mer. Hvis du skal bli med i karisma, vet du, så må, selvfølgelig så finnes det kanskje noen husregler man følger i en menighet, men vi må aldri blande det sammen med frelsen og liv i Kristus. Er du med? Det er sikkert annet at det er liksom ikke hjemme hos deg, og så finnes det helt sikkert noen regler dere er enige om i familien og sånn. Men du skjønner det at frelsen og livet med Jesus, det er så viktig at ikke vi pålegger folk noe mer enn det som Jesus har sagt og gitt. Det er en frihet i Jesus Kristus. Det er noen som ville lure på den. Vers 7. Men tvert imot, da de innså at evangeliet til de uomskårende var blitt betrodd meg, slik evangeliet til de omskårende var blitt betrodd Peter, for han som virket i Peter til aposteltjeneste blant de omskårende, han virker også i meg til tjeneste blant hedningefolkene. Og da Jakob, Kefas, som er Peter, og Johannes, som var ansett for å være støttende, fikk kjennskap til den nåde som var gitt meg til dette, så ga de meg og Barnabas høyre hånd til samfunn. som uttryck för att vi skulle gå till hedningarna och dit till de omskårene. Peter var den första som gick till hedningen i Cornelius hus, och han sa ju då: "Mig har Gud visst att jag inte ska kalla något människa vanhelig eller urent." Likväl fick Peter sin huvuduppgave till judarna utifrån centret, för att säga det sån, i Jerusalem. Men Paulus fick sin huvuduppgave till hedningarna, bland annat utifrån det mäktiga centret i Galatia och så vidare, eller Antiochia och så vidare. Men här står det alltså direkt varandra samfundsom. Och sa: "Okej, gå till hedningarna, vi går till judarna." Och vers 10: "De önskade bara att vi skulle huska på de fattiga, nettopp det som jag också har varit ivrig efter att göra." Det är ju härligt god råd att säga att vi pålägger inte någonting, men husk på de fattiga då, när du förkynner evangeliet. Det är ju fantastiskt. Det är ju kristen nästekärlighet, och det kommer ju från hjärtena. Nu vill jag bara säga det väldigt kort här, att det är inte ett evangelium för judar och ett för hedningar, men det var alltså en strid i den första kristna kyrka, och det är helt tydligt att de som var i Jerusalem, de drog med sig en del av loven. Och det var inte Paulus enig i, men Bibeln visar det. Och Peter, Jakob och Johannes var mäktiga apostlar. De har skrivit i Bibeln. De är författare av Guds ord. De har nåde som få andra. Vi nyter gott av dem idag. Men likväl så visar alltså Bibeln disse sidorna. För att Gud har ju tänkt att både jöder och hedningar ska bli frälst genom Jesus Kristus och komma in i kristen frihet. Så det här tror jag bara är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att få tag i. Och det är ju här Paulus säger: "Jag fullförde på en måte Bibeln. Jag gav hela packa. Det var jag som fick nåde från Gud att ge full packa. Och här fick jag stötte från Peter, Jakob och Johannes." Så även om vi kulturellt gör det en del forskjellig i Jerusalem och i Antiochia, så fick jag stötte för att evangeliet, det är fritt. Och det är en frihet i Jesus Kristus som inte vi må tillåta någon att lura på. Det är viktigt du. Tänk på så många kristna som har blivit kontrollerat och styrt. Inte bara av starka ledare, men av varandra också. Och hur vi har lurt många gånger på människor har lurt många gånger på varandras frihet. Vi har lägger på varandra bånd och länkar och ta friheten från varandra, den friheten som vi har i Kristus Jesus. Och Paulus säger: "Den friheten, den vill jag fighta för", säger han. "Den vill jag fighta för, för jag har en frihet i Jesus Kristus. Och den friheten för oss inte till synd, den friheten för oss till frihet från synd. Men den friheten begynner inte med att vi pålägger varandra: du måste se sån ut på håret, du måste se..." Du vet, religion gör ting åndeliga som inte är åndeliga. Religion kan göra slips åndeliga. Religion kan få dig att tro att hvis oljen du salver en syk med är från Israel, så är det mer chanser för helbredelse än hvis den oljen är från ett apotek i Stavanger. Det är religion, vet du. Ja, men den är ju från Israel. Det spelar ingen roll. Jesus sa: "Det är inte Jerusalem, det är inte Garisim, det är hjärtna", sa Jesus. Tack Gud. Guds plan med Israel är nog helt annat. Men jag bara prövar fortälla dig, att det, ja, men hvis jag hade bönnesjal från Israel, hvis jag hade shofar på plattformen. Inte sant? Det är alltså, då hade väl liksom det slått igenom i undervärlden. Nej då, det slog igenom i undervärlden för 2000 år sedan, då Jesus döde på korset. Jag klarar mig länge med det. Har du gaven att spela shofar, sätt igång, men det är inte mer åndlig än mandolin. Men personligt spar mig för bägge delar. Jag liker det bandet vi har. Ja. Ja, så det är helt bra, men alltså, jag menar att jag bara att evangeliet är annorlunda, va? Är jag helt på jorden, eller är vi inför rammen av evangeliet? Tack Gud, jag älskar att det Israel har ingenting med det att göra, men det är liksom inte så att jag må ner dit för att be till Gud, för att på tempelplatsen, eller ja, det är ju muslimerna som härskar akkurat nu, men liksom där nere är Gud starkare än här uppe i norr. Ja, på en måte så skönjer jag inte varför vi bor i norr, det är en annan sak. Det må ha varit en missförståelse att vi hamnade här uppe bland isbjörnarna. Kalle vinter och regn. Men skjønner, Gud är den samma överallt. Är du med? Och jag bara prövar att ge dig tak i något som är väldigt enkelt. Nämligen evangeliet. För vi blir så fort religiösa. Yttre ting. Pålägger varandra ting. Klädstrakt. Och så vidare. Ikke sant? Jag tog sån jeans idag för att visa att det är inte heligt med stoffbukser. Som bara för att demonstrera. Jag ville gå upp mycket längre idag, men fick inte lov av kona. Sa: "Pen skjorte ska du ha", sa hon. Ja vel, så er det ok, da kompromisser vi litt her. Paulus sliter med Peter, jeg sliter med, jeg vil ikke si det engang. Og vi sliter alle sammen med noen ting. Ja. Smil, sier litt spente til meg. Ok. Smiler jeg for lite i dag? Ja, Ingrid, hva sa du ja? Ingrid Reimstein, du er en Guds kvinne. Du er frimodig. Som sier pastoren imot rett opp i øynene. Gi en applaus for henne. Jeg kjemper da. Det er bra. Det er jo typisk meg da når jeg skal si noe morsomt, så er jeg alvorlig og folk tør ikke å le. Ja. Punkt tre. Vi skal straks avslutte her. Jeg koser meg, skjønner du. Jeg kjenner at kraften i evangeliet holder på å sette oss fri. Jeg gleder meg over det. Han har ikke prekt evangeliet alle årene. Jo, visst har vi det. Men det går vel an å få se mer. Det går vel an å få mer å tak i det. Og du skjønner, det her har noe med forvandlingen av hele vår menighet å gjøre. For når vi snakker om å ha en menighetskultur som gjør at vi inkluderer mennesker, kommer det aldri til å skje hvis ikke vi forstår evangeliet. Fordi alle år, når nye har kommet inn på gudstjenester og møter, så har folk sett på dem. Han er i hvert fall ikke kristen. Uff, som han går kledd. Ring i øret, hanekam, altså, vi har jo ikke hatt så mange av de, men altså, what's the problem? Altså, for å si det sånn, er hanekam noe, hanekam og bønnersal, er ikke det et fett? Hæ? Altså, jeg mener, hvis du har lyst til å komme på møte med bønnersal, velkommen. Vil du komme med hanekam? Hjertelig velkommen. Vil du komme i dress og slips og hvit skjorte? Velkommen. Vil du komme i bar overkropp? Stå i gangen. Vi skal overføre via høyttaler der ute. Ja, men sånn, vi ler med det. Det her er, vi har gjort mye rart, har vi ikke det? Begynt utenpå. Ja. I stedet for innvendig. Vet du at jeg har ikke tro for hanekam? Ikke Anders heller? Nei. Du har ikke tro for kam i det hele tatt, du? Nei. Ja. Ja. Ok. Men. Det var Vesenlund som sa, inni jeg vil like, men det er utenpå, sa han. Jeg skjønte aldri den helt, men. Ok. Det er en frihet til Jesus Kristus. Det tredje. Rettferdighet bare ved troen på Jesus. Åh, det er herlig. Vet at Peter, det her må jeg ta veldig kort nå, men når Paulus kom til Jerusalem, så fikk han godkjent det her liksom av brødrene. Det er ekte vare der. Prek det, Paulus. Vi legger ikke på deg noe mer. Åh, fantastisk. Jeg bare fryder meg over det. Åh, jeg lengter etter det. Komme ut der blant folket. Mye mer. Og forkynne ekte vare. Det er ikke religion, det er ikke å se ut på en spesiell måte. Det er ikke å gjøre spesielle ting. Det er ikke gode gjerninger. Det er ikke spesielle dikkedarier du må forholde deg til. Det er én ting. Det er Jesus og bare Jesus. Og det holder. Og det tar deg hjem til himmelen. Og det kommer til å forandre livet innenfra ut. Åh, vi er heldige som var det her. Men så kommer Peter på besøk til Antiokia. Og Peter er jo egentlig helt fri. Men driver liksom og kompromisser antagelig en del. Nede i Jerusalem. For der holder de seg til litt andre, la oss kalle det kulturelle forutsetninger, på grunn av det jødiske, og noe av det kan være rett, noe kan være feil. For vi skal også svømme i kulturen, når vi er i ulike kulturer. Men når han kommer til Antiokia, så setter han seg ned og spiser egg og bacon, og deilig kjøttmat som hedningene spiser, og svinestek kanskje. Og sånne ting som var forbudt blant jødene. Det står ikke beskrevet menyen her. Du kan liksom bare lukte. Kjenner liksom bare baconlukta når du leser her. Og Peter sitter og koser seg der oppe i Antiokia. Men så kommer det noen flere brødre fra Jerusalem opp. Og da ble Peter urolig. Og sier han, ja, det var hyggelig å være sammen med dere hedninger, så han smakte godt maten. Men nå ble jeg plutselig, jeg holdt på å si vegetarianer. Nå så gikk han over til det jødiske plutselig. Og liksom spiste med dem og var med dem. Men Paulus, han var tøff. Så han sa, jeg sa han imot rett opp i øynene, sa han. Jeg sa, Peter, og det her er tøft. Det är inte det jag anbefaller det här, men Paulus sa, Peter, när du som är jöde lever som hedning, hur kan du pålägga dig som är hedning i kristen och leva som jöder? Så här blev det lite vanskligt. Och det värsta allt, han skriver i Bibeln, Barnabas, min mentor, han som hjälpte mig på vägen där jag var nyfrälst, han som var den enda som trodde på mig när jag, förföljaren av menigheten, blev frälst, Paulus, då var det en som kom och trodde på mig, och det var Barnabas. Han har varit min mentor, till och med han revet med av hyckleriet av Peter och jödene. Jag syns, Paulus, du kunde låta vara skriva i Bibeln väl. Uppfört dig lite bättre. Men du slog ett slag här om evangeliets sanning. Det jag syns är väldigt fint. Det är att jag tror Peter var ydmyg. Jag tror han gick i sig själv, för han slår inte igen i ett annat brev och säger det Paulus skrev där. Men jag tror faktiskt att Peter fick sig en läxa som kanske han tänkte att lära. Jag bara läser lite mellan linjerna. Men du skönner, det är nämligen så att vi kan inte hyckla när det gäller sanningen i evangeliet. Det är bara rättfärdighet genom tron på Jesus. Och det är någon gång som blir vi lurt. Vet du. Så du kan säga att det är inte rättfärdighet vid att klä sig väldigt kristent och fint och ha höj bibelföring och komma in och sitta på jag ska inte säga första bänk, för där sitter bara André och du är en härlig broder. Amen. Och liksom sitta på första bänk. Men vet du vad? Det är inte där, det är rättfärdighet bara vid tron på Jesus. Mm. Ja, jag har varit medlem här i 40 år. Det är inte någon rättfärdighet i det. Jag har gett tiden i 30 år. Det är inte någon rättfärdighet i det. Jag har till och med varit på alla bönemötena. Jag har ingen rättfärdighet i bönemöter. Mm. Tack för responsen. Jag sträcker henne högst upp i lovsangen. Ingen rättfärdighet i det. Jag har gått på husbesök i årevis. Jag har ingen rättfärdighet i det. Det är bara rättfärdighet vid troen på Jesus Kristus. Det här är evangeliet. Det är bara rättfärdighet i det. Oj, oj, oj! Vilket evangelium vi har fått att ge denna världen. Det är ett fantastiskt evangelium. Och då står det här i vers 16. Vi håller på nu att gå in för landningen här. Men fordi vi vet att ett människa inte blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men bara vid tro på Jesus Kristus, så trodde också vi på Kristus Jesus, för att vi skulle bli rättfärdiggjort vid tro på Kristus Jesus. Han säger det om igen och om igen. Vid tro på Kristus Jesus och icke av lovgärningar, för av lovgärningar blir icke noe kjød rättfärdiggjort. Så säger han, vi måste bygga upp igen det som är revet ned. Så han, det som är så lätt, så vi säger halleluja till en sån präken. Men så i nästa minut så ser vi kanske på någon som ser annorlunda ut. Så tänker vi, han kan i hvert fall inte vara kristen. Ja, hon kan i hvert fall inte vara frälst. Och de ser ju sån ut. Eller de gör ju sån. Men icke för lovgärningar. Vi ska ta det sista här. Konklusionen. Det är livet som jag nu lever. Låt oss gå rätt till Galaterna 2:20. Jag är blivit korsfästet med Kristus. Då Jesus döde på korset, då hang du och jag där. Då Jesus stod för att det döde, så var du och jag med i hans uppståndelse. Och Jesus for upp till himlen, var vi med i hans himmelfart. När Jesus nu sitter och regerar över alla makter och myndigheter i den himmelske världen, så sitter vi och regerar med han över alla makter och myndigheter i den himmelske världen. Jag har blivit korsfästet med Kristus. Det är inte längre jag som lever, men Kristus lever i mig. Och det livet jag nu lever, här i kroppen, lever jag i tro på Guds son. Han som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag förkastar inte Guds nåde, för om rättfärdighet kommer loven. Låt oss byta ut ordet loven. Och sätt det som är mer användligt för oss idag kanske. Självsträv eller egna gärningar. För om rättfärdighet kommer vid självsträv, om rättfärdighet kommer vid egna gärningar, då döde alltså Jesus förgäves. Hvis du bygger på det minsta av ditt eget, ja, då döde Jesus förgäves för dig. För det är allt eller ingenting där. Jag säger det att om det är loviska elementer i dig, så är du inte frälst. För det är de alla som har ett köd. För köd och loven trivs väldigt gott samman. Men jag vill bara säga till dig, vär radikal med dig själv och inte låt något runt dig eller i dig lura på din frihet i Kristus Jesus. Din rättfärdighet kommer bara från ham. Och det livet du nå lever, vad slags liv är det? Det livet du nå lever, det lever du i troen på Guds son. Och därför vill jag sluta med att säga det här. Det livet du nu lever, vad slags liv är det? Jo, det är ett Jesusliv. Hallå, det är ett Jesusliv. Och då vill jag bara ha en påstånd till slut. Vem kan leve kristenlivet? Ingen. Hvem av dere i stand til å leve kristenlivet? Ingen. Ved din egen kraft. Altså, jeg kan ikke leve et kristent liv. Mange prøver å leve et kristent liv ved sin egen kraft. Ved å etterligne det som de tenker er et kristent liv. Men vet du hva? Det er bare én måte å leve et kristent liv på. Det er at Jesus lever det i og gjennom meg. Da har du seier over synd. Da er du fri fra det som binder deg. Da helliggjøres du og utvikler deg. Da utvikler du din modenhet til Gud. Du inntar din posisjon i Kristus Jesus og regjerer med han hver dag gjennom nåde. Men det er bare én måte å leve kristenlivet på. Det er ved Jesus i deg og meg. For jeg kan ikke leve det kristne livet. Ikke du heller. Men Jesus kan. Så vet du hva? Jeg tror jeg satser på Jesus. Hva gjør du? Skal vi satse på Jesus? Skal vi satse på Jesus? Ja, vi satser på Jesus. Ok, la oss stå opp her. Det var budskapet mitt i formiddag. Takk for at du har hørt så tålmodig lovsangene kommer opp. La oss satse på Jesus.